Dende o Concello de Lugo entendemos que a loita contra a violencia de xénero debe efectuarse os 365 días do ano. Por eso, iniciamos unha nova campaña de sensibilización, sobre todo adicada á xente máis nova, para que non normalice as violencias e para que coñeza as violencias invisibilizadas según a pirámide de violencia machista. Todas as papeleras, gracias á colaboración da Consellería de Medio Ambiente, levan unha mensaxe, un hashtag, donde se manifestan aquelas violencias invisibilizadas. Violencias tan sutís como a linguaxe machista, o control, os celos. Significa, pois, eso, que queremos botar o lixo toda esa violencia para que non se normalicen esos comportamentos e para que os estereotipos machistas desaparezan da nosa sociedade.